За гэты перыяд бібліятэкай быў сабраны найбагацейшы фонд, які сёння налічвае больш за 10 мільёнаў дакументаў, што камплектуецца па калекцыйным прынцыпе. Мэта праекта «Дыяменты стагоддзя з бібліятэчнай калекцыі» – паказаць паўнату, разнастайнасць і унікальнасць фонду нацыянальнай бібліятэкі, творанай за перыяд 1922-2022 гады. У экспазіцыі кнігі, часопісы, плакаты, нотныя выданні, аўдыё-відэадакументы, электронныя сродкі захоўвання інфармацыі, а таксама спецыялізаваныя фонды, графіка і плакаты з фонду нацыянальнай бібліятэкі. Багаты разнастайны фонд бібліятэкі, яе дзейнасць па распаўсюджанні культурнай спадчыны і яе чытачы, навукоўцы, пісьменнікі, даследчыкі, мастакі, якія працуюць у чытальных залах, уласна кажучы, і з'яўляюцца дыяментамі з бібліятэчнай калекцыі. Таму ў нашай экспазіцыі прадстаўлены таксама асабістыя рэчы беларускіх пісьменнікаў, чытачоў нацыянальнай бібліятэкі. Такім чынам, у экспазіцыі выданні, прадметны шэраг і графіка з фондаў бібліятэкі. Значная ўвага нададзена асобе першадрукара беларускага Францыска Скарыны, прысвечана серыя Эмманэля Хендрыкса, мастака італьянскага беларускага паходжання, створаная ў аўтарскай тэхніцы, якая знаёміць з сям'ю вольнымі мастацтвамі.